Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, մեզ երիտասարդներից հետաքրքրող և հուզող թեմաներն ու պատմությունները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանը, գնացինք։ Այսօր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց միջազգային օրն է։ Հայաստանը հաշմանդամների իրավունքների չխախտման գործում դեռևս բազմաթիվ անելիքներ ունի, փաստում են մասնակիցները։ Եթե ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեկա հարթակ է կառուցվում, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցողների հանդեպ հասարակությունը փակ է, նշում է Փրկություն ՀԿ-ի ներկայացուցիչը։ 20 պետական բուխ, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարան, ինչպես են աշխատանք գտնում հազարավոր շրջանավարտները։ Ըստ ՀՀ վարչապետի կրթության ոլորտը Հայաստանում ամենակոռումպացվածներից է։ Քննարկում։ Նախ լսենք օրվա լուրերը, ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր համոզմունք է հայտնել, որ Աստանայում երեք ավարտված ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է բոլորին։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի կատարյալ փոխվստահություն վերադառնալով ԵԱՀԿ-ի Աստանայի գագաթնաժողովից, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի 11-րդ հանդիպման ավարտին ընդունված ամփոփիչ փաստաթղթում Եվրախորհրդարանի անդամները կոչ են անում Հայաստանին գործնական քայլեր ձեռնարկել բիզնեսի և քաղաքականության տարանջատման ուղղությամբ։ Նրանք Հայաստանյան իշխանություններին հորդորում են նաև ոստիկանության կողմից իրականացվող ձերբակալությունների և հարցաքննությունների պրակտիկան համապատասխանեցնել Եվրամիության չափանիշներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրել է ստորագրել Սամվել Մկրտչյանին ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավարի պարտականություններից ազատելու և Արմեն Եդիգարյանին այդ պաշտոնում նշանակելու մասին։ Լեհաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ անցած գիշեր երկրում ցրտահարումից եւս 12 մարդ է մահացել։ Անցած 3 օրերի ընթացքում ցուրտ եղանակի պատճառով մահացածների թիվը Լեհաստանում հասավ 30-ի։ Երեք Ցյուրիխում FIFA-ն քվեարկությամբ ընտրեց 2018 և 2022 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող երկրներին։ 2018-ին աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի Ռուսաստանում, իսկ 22-ին Քաթարում։ Կոտ դիվուարում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված անվերահսկելի իրավիճակով պայմանավորված զինվորականները փակել են երկրի բոլոր սահմանները։ Աֆրիկյան այս երկրի բարձրագույն դատական ատյանը, սահմանադրական խորհուրդը երեք ընտրություններում հաղթող է ճանաչել ընդդիմության առաջնորդին, գործող նախագահի կողմնակիցները ընդդիմությանը մեղադրում են բազմաթիվ ընտրախախտումների մեջ։ Իրանում միշակ ձերբակալություններ են տեղի ունեցել միջուկային ֆիզիկայի բնագավառի առաջատար գիտնականների վրա երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած հարձակման փաստով։ Հարձակման հետևանքով գիտնականներից մեկը մահացել է, մյուսը ծանր վիրավոր է։ Երեկերեկոյան մոտ կես ժամով կաթվածահար է եղել Մոսկվայի Շերեմետևո միջազգային օդանավակայանի աշխատանքը օդանավերից մեկից փախած ցլի պատճառով։ Այդ ընթացքում օդանավակայանը ոչ ընդունել և ոչ էլ իրականացրել է չվերթնել։ Ցլին հաջողվել է բռնել, ինչից հետո միայն վերականգնվել է օդանավակայանի բնականոն աշխատանքը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
ՄԱԿ-ի կողմից դեկտեմբերի 3-ը որպես հաշմանդամների միջազգային օր նշելը նպատակ ունի կրկին շեշտել հաշմանդամության խնդիրների ըմբռնման կարևորությունը ցանկացած հասարակությունում, կոտրել մեր բացասական կարծրատիպերը և ստեղծել հասարակություն, որտեղ ֆիզիկական և մտավոր առատները չեն դառնում խտրականության պատճառ։ Այսօր ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում ցուցահանդես վաճառք էր։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ վաճառում էին իրենց պատրաստած իրերը և պատմում իրենց հոգսերի ու խնդիրների մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ճանաչել է, որ աշխարհում ազատության, արդարության և խաղաղության հիմնակարերն են մարդկության արժանապատվությունը և հավասար իրավունքները։ Այս սկզբունքներն ամրագրված են բազմաթիվ փաստաթղթերում, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ու մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների մասին միջազգային փաստաթղթերը և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում հաշմանդամների Փյունիկ միության կազմակերպած ձեռքի աշխատանքների այսօրվա ցուցահանդես վաճառքին ներկա ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության ներկայացուցիչ Մարիա Դոցենկոն ողջունելով ներկաներին ասաց.
On behalf of the UN Department of Public Information, I'm very glad to welcome you to UN House.
ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության անունից ուրախ եմ ձեզ այստեղ ողջունելու։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի այն մի քանի երկրների թվում է, որոնք վավերացրել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը հաստատում է պետությունների իրավական պարտավորվածությունը խթանելու և պաշտպանելու վերջիններիս իրավունքները, ասաց Դոցենկոն։ Մինչ Դոցենկոն խոսում էր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքներից, միջոցառմանը ներկա հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընտանիքի անդամները բողոքում էին մարդու իրավունքների ոտնահարման երևույթից։ Բողոքողներից մեկը Զվարթ Սարգսյանն է, ում 8-ամյա որդին գերազանց առաջադիմությամբ սովորում է ժեստերի դպրոցում, բայց
ընդհանրապես երեխաների իրավունքը ոտնահարված է։ Ուզում ես հոգեկան տել խանգարվի, ոչ ոք ճիշտ չի հանեկես։ Օրինակ, համար այս տեսակի երեխաները շատ ասենք կարիք ունեն, թեկուզ որ մենք ձեռք ենք բերում, այս ապարատ իր համար թույլ է համեմատաբար, իրան հզոր ապարատ է պետք։ Հիմա ամուսինս պատերազմի մասնակիցավ, ես ուրվածության ինֆակտաստացի աշխատանք չունի, ես չունեմ, մենք չենք կարողանում ձեռք բերել։
Զրուցակցիս խոսքով, հասարակական կազմակերպություններից մեկի աջակցությամբ երեխային մի քանի տարի առաջ անվճար սարք է տրամադրվել։ Լսողության խնդիր ունեցող երեխայի համար այդ սարքն արդեն թույլ է։ Ծնողի խոսքով սարքը փոխելու ժամանակն է, բայց այն արժե մոտ 450 եվրո, և ընտանիքը դրա հնարավորությունը չունի։ Խնդիրը լուծելու համար մայրը դիմել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ու պատասխան չի ստացել։ Օգտվելով առիթից, որ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում կազմակերպած միջոցառմանը, ներկա էր նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը, դիմեցինք նրան։
Իսկ սոցապ նախարարություն դիմել եք, օրինակ, որ ունենք
բազմիցս սոցապ նախարարությունը ասմատես
պատճառ։
Դա մասնագետների կարծիքով է տրվում, այսինքն մասնագետը պիտի որոշի ինչպիսի հզորության ապարատը պետք ձեր երեխային, նախարարությունը տարբեր հզորության ապարատներ է ստանում, և համապատասխան ապարատ ձեր երեխային կտրամադրեն։ Կան համապատասխան սուրդո մասնագետներ, որոնք տալիս են կարծիք, ինչ հզորությամբ և որ տեսակի ապարատ է պետք։ Եթե նախարարությունը այդպես սերկ ունի, որը կարող է օգնել երեխային, միանշանակ պիտի օգնեն։
Պիկին Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ նախարարության ծրագրերից մեկի շրջանակներում մինչև 18 և 18-ից 25 տարեկան լսողության խնդիր ունեցողներին անվճար կերպով տրամադրվում է Եվրոպական արտադրության լսողական սարքեր։
Դեր պետությունը հնարավորություն չունի ավելի բարձր տարիք ունեցող անձանց այդպիսի ապարատներ տրամադրել, նրանց տրամադրում Ռուսաստանի արտադրության ավելի մի քիչ որակով զիջող սարքեր, բայց քանի որ կարևորում ենք ինտեգրում հենց մանկական տարիներից, մինչև 25 տարեկան, 2 տարի առաջ մինչև 18 տարեկաններին ենք միայն կարողանում բավարարել, հիմա այլեն կարել առաջ միջև 25 տարեկաներին, և փորձելու ենք այդ տարիքային ցենզը բարձրացնելով խնդիրը լուծել։
Բաղդասարյանի խոսքով հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ լուրջ խնդիրներ են ունենում հիմնականում զբաղվածության ոլորտում։
Եթե կրթության ոլորտում մենք բաջողություններ ունենք, դա ներառական կրթության ապահովումն է։ Զբաղվածության ոլորտում դեռ կան խնդիրներ և բազմաթիվ պետական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, իհարկե նպաստում են նրան, որ զբաղվածությունը այդ անձանց խթանվի, սակայն այսօր երևի թե և գործատուները միջև վերջ պատրաստ չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելու, և հաշմանդամները շատ ժամանակ կասկածում են իրենց կընդունեն աշխատանքի թե ոչ։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ ասաց, որ սպիտակի երկրաշարժից հետո քայլելու հնարավորությունից զրկված ամուսինը ստանում է 14,000 դրամ հաշմանդամության թոշակ, և որ այն չի բավարարում անգամ նրա դեղորայքը գնելուն։
Չեռնոբիլի աղետ աղետեր երկրաշարժով սպիտակի ոչ, ինչի նրա աղետյան տիստանա բարձր թոշակից Հայաստանի Հանրապետությունում դժվարը ցածր։
Լսելով զրուցակցից դժգոհությունը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանն ասաց, որ հաշմանդամություն ունեցող բոլոր մարդիկ էլ դժգոհ են իրենց ցածր կենսաթոշակից, բայց
այն հաշմանդամ, եթե նա միայն է կամ պայման ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկվում է, այսինքն պետությունը տրայդ մեկտեղ, եթե տալիս է կենսատուշ և մարդը միայնակ է, ընտանեկան նպաստի համակարգում համապատասխան չի ապուրուչիչներին, համապատասխանում է նաև ընտանեկան նպաստ է ստանում։ Այսօր մենք մոտեցումները փոխում ենք և այն հաշմանդամություն ունեցող անձը, չեմ ասում դա լինելու 2011 թվականից, բայց ամեն դեպքում պետականց մենք հայեցակրկային մոտեցումները մշակել ենք, ով կարող է աշխատել, մենք ավելի շատ մտածում ենք նրա համար պայմաններ ստեղծել, որ նա աշխատի, ոչ է 14,000 ստանա, այլ կարողանա իր աշխատավարձով նորմալ ապրել։
Զրուցակիցս փոխնախարարի պատասխանին արձագանքեց այսպես.
Սուտ ասախ, չեմ պատում։
Ինչու՞ դիմելեք չեք ստացել, թե ուղղակի չեք դիմել։
Ինչին դիմես։ Երբ որ ասում եմ, վերականգնվականը այդտեղ դեղորայքն է, որ 800 դրամից բարձր դեղը չեն տալիս։
Նարինե Ղալաչյան, Max Liberty։ Երևանի տարբեր ստորգետնյա անցումներում քաղաքապետարանի պահանջով կառուցվել են թեքահարթակներ, որոնք պարզվում է անպետք են անվասայլակով հաշմանդամների համար, ինչպես փաստում են հենց իրենք հաշմանդամները։ Դրանց չափսերն ու թեքությունը չեն համապատասխանում ընդունված չափանիշներին։ Եթե ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեքահարթակ է կառուցվում, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցողների հանդեպ հասարակությունը փակ է, նշում է մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդներով զբաղվող Փրկություն հասարակական գազմակերպության ներկայացուցիչը։ Հաշմանդամների միջազգային օրվա առիթով հրավիրված ասուլիսին ներկայ եղել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա խորհուրդը հաշմանդամների իրավունքները բարձրաձայնելն է, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը, ուշեշտում, որ դեկտեմբերի 3-ը Հայաստանում դեռ չի դարձել խոսքից ռեալ գործի անցնելու օր։ Արմեն Ալավերդյանն ինքը 20 տարուց ավելի սայլակի օգնությամբ է տեղաշարժվում, զարգացած շատ երկրների փորձն է ուսումնասիրել, ասում է, այնտեղ էլ հաշմանդամները խնդիրներ ունեն, դժգոհություններ։
Աստված տա, որ մենք հասնենք այն մակարդակի եւ այն նույն դժգոհությունները ունենանք, ինչ որ նրանք, որովհետեւ օրինակ Շվեդիայի իր պաշտպան կազմակերպությունների նախագահներից մեկը բողոքում է, որ չի կարող գնալ օրինակ ցանկացած սրճարան, այսինքն ասում է, ես ստիպած եմ ընտրել մատչելի սրճարան գնալ, որը որ բան է, բայց իմ փողոցում օրինակ կա 10 սրճարան, որոնցից 8 մատչելին ու 2 համատչելի, իսկ ինչու ես իրավունք ունեմ մտնելու այդ անմատչելի ֆիզիկապես ինչ-որ խոչընդոտ ունեցող աստիճաններ ունեցող սրճարանները։ Հիմա մենք վերադառնանք մեր սիրելի Հայաստանին եւ այստեղ իհարկե խնդիրները այնպիսին են, որ մենք մատչելի տրանսպորտ պարզապես չունենք։
Օրինակ Գերմանիայում ըստ Արմեն Ալավերդյանի մարդիկ վստահ են, որ տանից դուրս գալով թեկուզ մի փոքր երկար ճանապարհով, բայց կհասնեն տեղ, իսկ Երևանում հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդը հենց շենքի վերելակի մոտ կհանդիպի առաջին լուրջ խոչընդոտին։ Այդուհանդերձ ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեկուզ չնչին, բայց ինչ որ քայլեր արվում են, արդեն կարելի է տեսնել թեքահարթակներով շենքեր, անցումներ, իսկ ահա մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ հատուկ վերաբերմունքի կարիք ունեն։ Փրկություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Աբրահամյանի խոսքով հայաստանյան պատկերը այս առումով բավական մտահոգիչ է։
Նրանք մարդիկ են, որոնք կարիք ունեն ուշադրության։ Եվ երբ բարձրանում են տրանսպորտ, նրանք փորձում են խոսել, հարցնել, ինչ որ մի շոյող խոսք ասել, դա շատ միարթայնացնում է մեր վարորդներին։ Եվ մենք դեպքեր ունենք, եւ երբ Հարավարևմտյան թաղամասից ծնողն ուզում է երեխային բերել Շենգավիթ համայնք ցերեկային խնամքի կենտրոն, եւ ինքը կարող է տեղ հասնել ժամը 12-ին, որտեղ որևէ վարորդ չի կարողանում վերցնելու իրենց ճանաչելով երեխային։ Այսպես կոչված դիսպեչերները կամ գծի տերերը շատ հանգիստ պատասխանում են, որ նայն մարդ է, վարորդ է, ղեկին է, հասկանում եք, նրան խոսեցնում են, հարցեր են տալիս։
Հայաստանում ապրող 180,000 գրանցված հաշմանդամների մեծ մասը աշխատունակ է, ու եթե սակավաթիվ կազմակերպություններում ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մի քանի տասնյակ մարդ աշխատում է, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց դեպքում վիճակագրությունը զրոյական է։
Մենք հարցում արեցինք Երևանի 12 վարչական համայնքների զբաղվածության կենտրոններ, թե հաշվառված հաշմանդամների մեջ արդյոք կան մտավոր խնդիրներ ունեցող գործազուրկներ հաշվառված, շատերը զարմացան մեր հարցադրումից, թե ինչպես կարելի է մտավոր խնդիր ունեցող հաշմանդամին հաշվառել որպես գործազուրկ։ Շատ գործատուններ եւ նույնիսկ շատ զբաղվածության կենտրոններ չեն էլ պատկերացնում, որ մտավոր խնդիր ունեցող մարդը այսօր պոտենցիալ աշխատուժ է։ Պարզապես ցանկություն եւ համբերություն է պետք նրան աշխատանքի վերցնելու համար եւ որոշակի ժամանակ տրամադրել նրան, կոնկրետ հասկացնել, թե նա ինչ պիտի անի, եւ մտավոր խնդիր ունեցող երիտասարդ կամ անհատը շատ պարտավորված այդ աշխատանքը կկատարի։
Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների պրոբլեմներով զբաղվող Փրկություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծել է ցերեկային խնամքի կենտրոն։ Նախագահ Ալփինե Աբրահամյանի խոսքով հիմնական նպատակը օժանդակ դպրոցն ավարտելուց հետո երիտասարդներին ընտանիքում թողնելն է, որովհետեւ շատ դեպքերում նրանք հայտնվում են հատուկ ինտերնատներում։ Տիկին Աբրահամյանը ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ խնդրի վրա եւ լրանում է զինապարտության տարիքը մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդը ստիպված է անցնել բոլոր օղակներով, ապացուցելով, որ ինքը պիտանի չէ զինծառայությանը։
Մենք բազմիցս առաջարկ ենք արել, որ միթե հնարավոր չի շքափորձագիտական հանձնաժողովներում գցել պաշտպանության նախարարությունից որևէ պատասխանատու պաշտոնյայի եւ իրավաբանի, որոնք կարող են համատեղ որոշել նա պիտանի է զինծառայության թե ոչ եւ նորից ծնողին չպարտադրել այդ բոլոր բյուրոկրատական քաշքշուկների ճանապարհով անցնել եւ հանդիպել բազմաթիվ բարոյական ապտակների։ Այս հանձնաժողովում է պետք լինել վերջնական հանձնաժողովում է պետք լինել վերջապես մարդ արտ ինչ շատ ցայտուն եւ բացահայտ երևում է, որ ունի մտավոր խնդիր եւ նա պիտանի չէ ծառայության։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հիմնական խթիրների շարքում շարունակում է առաջնային մնալ նրանց սովորելու իրավունքը։ Արդեն աստիճանաբար ներդրվում է ներառական կրթության համակարգը, սակայն վատ լսող երեխաների հավատ կենտրոնի նախագահ Սուսաննա Ժամկոչյանի փոխանցմամբ հատկապես նախադպրոցական տարիքում դեռ հուսադրող տվյալներ չկան։
Մեր մոտ մեր երեխաները, որոնք տրանսված են մեր կենտրոնում, Սուրդո կենտրոնում, Արաբկիրճական համալիրի, ուրեմն միայն Երևան քաղաքի համար 3-ից 6 տարեկան հասակի 61 երեխաների ընդամենը 9-ից 10 են գնում մանկապարտեզ։ Մենք այս տարի դպրոցներում ենք եղել մի ծրագրի շրջանակներում, դպրոցներում ներառական, որտեղ կային լսողության խանգարումով երեխաներ, եւ նաեւ մանկապարտեզներում 12 վարչական շրջանի մանկապարտեզներում ներկա ենք եղել, եւ պետք է ասեմ, որ կոլեկտիվի կողմից երեխաների նկատմամբ թե վերաբերմունքը, եւ թե ներառելու ցանկությունը կա, սակայն նրանք նույնպես արտահայտում են երեխաների հատուկ կարիքների վերաբերյալ մասնագետների բացակայության կարիքը։
Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաները հաճախ փաստի առաջ են կանգնում, երբ ցանկություն են հայտնում ներառական կրթություն ստանալ։
Կոնկրետ մեզ մտածելով շահառուներից միայն մեկն է այսօր, որ հանրակրթական դպրոց է այցելել, այն էլ 6-րդ դասանից նա թողել է դպրոցը, որովհետև ես ինչպես իմ խոսքում ասի, նա շահառունակ մարդիկ են եւ չեն կարող ամբողջ 40 րոպե նստած մնալ։ Եվ բնականաբար դասը խանգարվում է։ Եվ ծնողին շատ հստակ կանչել եւ ասել են, որ ինքը չի կարող մնալ, որն է դրա իմաստը։ Եվ ծնողին ասում ես, ինչու՞ չես պայքարում, ինքնաթե գիտեք, ես էլի երեխանում եմ դպրոցում սովորող, ես չեմ ուզում խնդրի առաջ կանգնել։
Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ավարտած ու աշխատաշուկայում տեղ չգտած երիտասարդների խնդիրը շարունակում է մնալ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության առաջին հորիզոնականում։ Հավերժ թվացող խնդրին այսօր անդրադարձել է իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը։ Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում է 20 պետական բուհ, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 83 քոլեջ, 27 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններ են ավարտում հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող է պետք ընդունել։ Շատերն էլ համոզված են, որ կրթությունն ու գիտելիքները բավարար են, պարզապես աշխատանք չկա։
Մասնագիտություններ կան, որ անհրաժեշտ են տեղին են, բայց մասնագիտություններ էլ կան, որ բացվում են զուտ ուսանողների քանակ լրացնելու համար։
Այդ տարբեր խնդիրներ են լինում, տարբեր մասնագիտությունների հետ կապված տարբեր խնդիրներ։ Գիտելիքները կիրառական են, ուղղակի աշխատանքը երևի բավական չէ։
Աշխատանքային փորձ են պահանջում բոլոր տեղերից, որտեղ պիտի աշխատեն գործ ունենան։
Իրավաբանի։ Այո, աշխատել եմ
մասնագիտությամբ։
Ոչ, աշխատել եմ գործաբար։ Կապ չունի որտեղ եմ արցավորում, կարևորը գիտելիքներն են։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, ես տարբեր ոլորտներ եմ փորձել, բայց ներկապայիս ասենք աշխատանքի առումով դեռ չեմ կարողացել, եթե պետական համակարգերում, եթե մասնավոր համակարգերում, եւ մրցույթային համակարգով էլ մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների։
Պայմանն այնպեսին է, պետք է գտնես։
աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետիր տեղակալ Արտակ Սիմոնյանի խոսքով, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Զբաղվածության գործակալություններում տարեց տարի ավելանում է աշխատանք փնտրող երիտասարդների թիվը, որոնց մեծամասնությունը բարձրագույն կրթություն ունի։ Խնդրի գոնե մասնակի լուծման համար գործակալությունն արդեն 2 տարի կազմակերպում է դասընթացներ, ցուցահանդեսներ, առաջիկայում ծրագրում է անցկացնել նաեւ արտադրական պրակտիկա, բայց որքանով են դրանք արդյունավետ։
Սակայն եթե վերցնենք Քաղաքուն տեղեր, այսօր երիտասարդության համար շատ կարելի ասել բավարար չեն, եթե հաշվենք նաև շատ մեծ-մեծականակ ավարտողները մասնակցություն ստացողներին, հատկապես շատ երիտասարդներ չեն գտնում աշխատանք, որովհետև չունեն համապատասխան փորձ, որը պահանջում է գործատուն, եւ մենք մեր նոր ծրագրերի շարքում արդեն շուրջ 2 տարի առաջարկելուց հետո կարծես տեղ է գտել եւ պետք է 2 տարվանից համապատասխան օրենքի փոփոխության արդյունքում մենք իրականացնենք ծրագրերը ուղղված երիտասարդներին, դա ինչ է կայացնում։ Նախ կտանք հնարավորություն գյուղական երիտասարդության ընդգրկելու մասնագիտական ուսուցման վերապատրաստման ծրագրերում եւ կազմակերպենք արտադրական պրակտիկա այն երիտասարդների համար, ովքեր որ ունեն մասնագիտական կրթություն, բայց չունեն փորձ, որը որ շատ
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկի հյուրերն էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և ԿԳ նախկին նախարար Էդուարդ Ղազարյանը։ Թեման կրթության ոլորտի կոռումպացվածությունն ու խնդրի լուծման հնարավոր ուղիներն էին։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստում վարչապետը կրթությունը նշեց որպես այն երկու ոլորտներից մեկը, որտեղ կոռուպցիան խորացել է եւ վերջին շրջանում ահասանգող եւ վտանգավոր են դարձել այս ոլորտում դրսեւորվող միտումների վերաբերյալ բողոքները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, որն Ազատություն ռադիոկանի հյուրն է այսօր, հանձնարարվեց 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել գործողությունների ծրագիր, ինչը եւ նա արեց։ Կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-2012 թվականների համալիր գործողությունների ծրագրի հանրային քննարկումների շրջանակում այն ուղարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհուրդ։ Վերջինս նախապատրաստում է կրթության ոլորտի վերաբերյալ սեփական առաջարկների փաթեթ, եւ դրանք նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ղեկավարը կրթության նախկին նախարար Էդվարդ Ղազարյանն է, որը մեր մյուս հյուրն է։ Պարոն Ղազարյան, հանրային խորհրդի նոյեմբերի 10-ին նիստում ձեր հնչած առաջարկներից մեկը կրթության և գիտության նախարարությունից առանձնացնել հանրակրթության բլոկը ստեղծել լուսավորության նախարարություն, որն է սրա անհրաժեշտությունը։
Դեռ դա իմ անձնական կարծիքն է եղել միշտ տարիներ շարունակ, բանն այն է, որ այս կառույցը, կրթության գիտության նախարարությունը, առելի մեծ կառույց է։ Եթե մոտավոր թվերով ասենք, մոտավորապես բնակության կեսը 50% ուղղակիորեն առնչվում է այս կառույցի հետ։ Դպրոց, բուն, գիտություն, նախադպրոցական հիմնարկից մինչև ակադեմիա։ Եվ փորձուց է տալիս, որ աշխատանքի ծավալի առումով մոտ 80%-ը հանրակրթությունն է, եւ դա նաեւ հաստատում է ֆինանսավորման չափերը։ Պետական միջոցները տրամադրված այս նախարարությանը, դրա 84-85%-ը հանրակրթությունն է։
Իսկ այն վստահություն, որ այս նախարարությունը չի կարողանում կրթական համակարգի բարեփոխման կամ խնդիրների լուսման առումով առաջընթաց գրանցել։
Ծավալը շատ մեծ է աշխատանքների, դպրոցը ամենօրյա աշխատանք է պահանջում հանրակրթությունը, եւ միշտ չի, որ նախարարները օրինակ կարողանում են հասցնել ամբողջությամբ խորանալ դպրոցական գործերի մեջ, որովհետև կա նաև բուխ, կա նաև գիտություն, կա նաև այլ միջին մասնագիտական կրթություն, և նախկինում այդպես է եղել շատ առաջ, լուսավորության նախարարությունը առանձին է եղել, հետո նոր միավորվեցին նրանք։ Ի դեպ ասեմ, որ լուսավորության նախարարության մեջ ես տեսնում եմ նաև ներառել մանկավարժական կադրեր պատրաստող ուսումնական հաստատություններ։
Միանշանակ կիսելով պարոն Ղազարյանի մոտեցում առային, որ նախարարության աշխատանքները իրոք շատ ծավալ ունեն, գերծանրաբեռնված է շարունների թիվը, սոցիալիզացիայի աստիճանը ամենամեծն է բոլոր նախարարությունների շարքում, այնուամենայնիվ չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ պետք է առանձնացվի նորից լուսավորության նախարարություն։ Չեմ կիսում նախ առաջային պատճառով, որ պետական կառավարման ապարատը չպետք է օգտեցված լինի, եւ այստեղ երբ որ մեր գործընկերները մեջ բերում են ժամանակին այն փաստը, որ եղել է լուսավորության նախարարություն, ապա այդ պահին պետք է նաեւ հիշեցնել, որ եղել է նաեւ ընդհանրենք թեթև արդյունաբերության նախարարություն, ծանր արդյունաբերության նախարարություն եւ այլ մի շարք ճյուղային նախարարություններ, խորհրդային միության հարիր։ Մենք այսօր ունենք ոլորտային փոխնախարար, որը հենց կոորդինացնում է հանրակրթության աշխատանքները, եւ անկախ նրանից, որ աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է իրականում նախարարությունը ունակ է այսօր որպես մեկ գերատեսչություն կարգավորել կրթական համակարգում տեղ ունեցող բազմաթիվ պրոցեսներ, մանավանդ որ եվրոպական երկրների ճնշող մեծամասնության փորձը ցույց է տալիս, որ միասնական նախարարությունն է, որ ապահովում է կրթական համակարգի զարգացումը։
Պարոն Աշոտյան, ձեր ծրագրին առաջին արձագանքողներից մեկը Arminfo գործակալությունն էր, որը իր տարածած վերլուծությամբ արձանագրեց 2 տարի շարունակ նախարարությունը զբաղված է լինելու տարատեսակ ակտերի, ենթաակտերի, նախաակտերի եւ այլ ինչպես գործակալություններ նշել դատարկ բաների մշակմամբ։ Նախարարությունը կզեկուցի, թե ծրագրի քանի կետ է իրականացվել, իսկ այդ ընթացքում կոռուպցիան ինչպես ծաղկել է, այնպես էլ կշարունակի ծաղկել։ Ընդունում եք այս քննադատությունը։
Ես ընդունում եմ նախ եւ առաջ վարչապետի անզանգային մտահոգությունը, որ կրթական ոլորտում կոռուպցիան երևույթները ոչ թե նվազում են, այլ գոյություն ունեն, եւ այսօր դիմեք մարդ արավելներից մեկն են կրթության որակի ապահովման հարցում։ Որը մեկը չի կարող ասել, որ կրթության ոլորտի կոռուպցիան ցակել է այսօր։ Մեր կրթական ոլորտի կոռուպցիոն դրսևորումները հետաքրքիր առանձնահատկություն ունեն, գրեթե բոլորը գիտեն, որտեղ ինչ երբ եւ ինչքան եւ ու միջոցով ստանան։ Ցավոք սրտի այդ երկերեսանի մի քիչ վիճակ հասարակության մեջ նաեւ թույլ չի տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել վերջի ժամանակահատվածում կոռուպցիան երևույթային դեմ պայքարը։ Ծանոթ եմ այդ վերլուծությանը եւ գնահատում եմ Եղենակի սրամտությունը եւ համապատասխան լրագրողական արվեստը։ Իրականում մենք փորձել ենք գնալ հետեւյալ ճանապարհով։ Առաջինը՝ ստեղծել հաստատուղթ, որը հաստափոր հերթական ռազմավարությունը չի լինելով եւ շատ մաչելի եւ համակարգված կարգով ներկայացնել հասարակության, թե մենք ինչ ենք ուզում անել։ Այն ինչ որ դուք թվարկեցիք, իրականում կոռուպցիոն երևույթների նախապայմաններից մեկն է։ Իրավական դաշտի խնդիրները, առազգական մեկնաբանելի երկիմաստ ձևակերպումները թույլ են տալիս շատ ու շատ չինովնիկներին ցավոք սրտի մեկնաբանել օրենքը յուրովի եւ այդ պատոհանի մեջ տեսնել սեփական շահը։ Մենք փորձելու ենք ավելի կոնկրետ դարձնել, հստակ դարձնել կրթական գործընթացը բնութագրող բոլոր օրենսդրական ակտերը։ Ես այսօր էլ պետք է նշեմ, որ իրականում նոր նախարարության կարիքը չկա, որովհետև մենք այսօր հիմնականան երկրների ցանկում ենք, որ ընկերտություն դիտարկում են ամբողջական օղակ։ Համակարգը որպես մեկ ընդհանուր ամբողջականություն, միայն այն երկրները, որոնք դրել են իրենց արջեր, այս պահին արդեն ռեալ ինովացիոն տնտեսության զարգացման խնդիրներ, այդ երկրներն են Բաղդադել բարձրագույն կրթություն եւ գիտություն որպես առանձին համապատասխան գերատեսչություն։
Պարզապես ձեր փորձառությունը նաեւ հաշվի առնելով, որքանով է այսպես ասած կոռուպցիոն շուկայի ծավալը կրթական ոլորտում եւ այն ծրագիրը, որ ներկայացրել է նախարարությունը, կարող է արդյոք փոքրացնել այդ ծավալը, եւ եթե կարելի է թվային գնահատումով ասել ձեր կարծիքով քանի տոկոսով։
Գիտեք, ես ցանոթացել եմ այս փաստաթղթի հետ, այս նախագծի, պետք է ասեմ, որ ես ժանի երկու խմբի պրոբլեմները։ Առաջինը ավելի շատ գլոբալ նշանակության խնդիր է, ավելի խորքային։ Երկրորդը, որը եւ իմ կարծիքով արտացոլված է այս փաստաթղթում, թիրախներն է ֆիքսված այս կամ այն չափով խոցելի տեղերը, եւ երևի թե նախատեսվում է համապատասխան քայլեր, գործողություններ, որպեսզի այդ կոռուպցիոն երևույթների դրսևորման համար նվազագույն պայմաններ լինեն կամ ընդհանրապես իսպար վերացվեն, ասենք ինչ վերաբերում է ենթադրենք ավարտական միասնական քննություններին, վերականգնումներին, այլ դրանք թիրախներ են, որտեղ այդպիսի երևույթներ կարող են իհայտ գալ։ Բայց ես ուզում եմ ավելի խորքային հարցի մասը խոսել, եւ կարծում եմ, որ այս խորքային լուծումը չի կարող միայն պայմանավորված լինել լիազորված պետական մամուլի կողմից, այսինքն միայն նախարարության խնդիրը չի։ Ես միշտ հիշում եմ 60-ական թվականները, նախորդ դարի, 20-րդ դարի, երբ կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը շատ կտրուկ վերելք էր ապրում ամբողջ միությունում, այդ թվում նաև Հայաստանում, եւ լրիվ այլ իրավիճակ էր, բարոյական իրավիճակ էր, գիտելիք իսկապես ազգային արժեք էր, ուսուցիչը, պրոֆեսորը, գիտնականը հպարտ կեցվածքով էին քայլում։
Հանրային խորհրդի նոյեմբերի 19-ին կարծես առաջ նման առաջարկել էին ներկայացրել վերադառնալ 60-70-ական թվականների
լավագույն։ Ես իսկապես կարծում եմ, որ դրանք հեղինակություններ էին՝ դպրոցում ուսուցիչը, բուհում դասախոսը, գիտական հիմնարկում գիտնականը, եւ նրանք պաշտպանված էին եւ պետության կողմից, ասենք թե կուզվեցնենք նրանց աշխատավազները, ավելի բարձր քան նախարարինը, քան շրջկոմի քարտուղարինը, քան մյուսներինը, եւ պաշտպանված էր լրատվական միջոցների կողմից եւ մշակույթի կողմից։ Հիշեք, ինչպեսի ֆիլմեր էին հանուն գիտնականների մասին։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին։ Լսեք մեզ ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք Ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, հոգ չէ, գտեք մեզ վիրտուալ աշխարհում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը եւ լսեք Մաքս Լիբերտին կայքում։ Հաղորդում այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։